De europæiske ledere er svage. De snakker og gør ikke noget, siger Trump i kølvandet på offentliggørelsen af sin sikkerhedspolitiske strategi. I den strategi har EU afløst Kina og Rusland som USA's modstandere. EU sætter vestlige værdier over styr og bliver en risiko for USA's sikkerhed. Det er nu i verden ifølge Gram.
I think they're weak, but I also think that they want to be so.
Jeg synes, de er svage, men jeg tror også, at de gerne vil være så politisk korrekte, at de ikke. Jeg tror ikke, de aner, hvad de skal gøre. Europa aner ikke, hvad man skal gøre. Sagde Trump om de europæiske politiske ledere tirsdag i et 40 minutter langt interview med bladet Politico, få dage efter offentliggørelsen af USA's nye nationale sikkerhedspolitiske strategi. I strategien ser Trump EU som en trussel, ser vestlige værdier forsvinde, ser undertrykkelse af patriotiske politiske bevægelser, opfordrer til at dyrke støtte modstanden mod den vej, Europa har valgt. Og til Politico siger Trump,
I do explain to Europe because I think, you know.
Jeg forklarer Europa, fordi du ved, jeg er vist nok en meget klog person. Jeg har øjne, jeg har ører, jeg har viden, jeg har en enorm viden. Jeg ser, hvad der sker, og jeg synes, det er forfærdeligt, det der sker i Europa. Jeg mener, det er farligt for det Europa, som vi kender. Europa kunne have været et helt andet sted.
Europe could be a whole different place.
Præsidenten for det europæiske råd, Antonio Costa, reagerede på strategien. Han bed mærke i, at Europa bliver kaldt en allieret, men slår fast, at strategien bliver rost i Moskva. Når vi læser og er opmærksomme på elementerne, der omhandler Ukraine, så forstår vi, hvorfor Moskva deler denne forestilling. For målet ifølge denne strategi er ikke fred, retfærdig og vedvarende fred. Det er kun konfrontationens regel og et stabilt forhold til Rusland. Den amerikanske sikkerhedsstrategi kom sent torsdag aften amerikansk tid i sidste uge. Ingen taler, ingen fanfare, men en ny strategi, der gør USA's allierede i Europa til en politisk og ideologisk modstander, der gør den vestlige halvkugle til amerikansk råderum, og som hverken omtaler Kina, Rusland og deres stadig tættere alliance som en trussel eller fordømmer Putins invasion af Ukraine. En strategi, der ikke er overraskende, har fået ros med på vejen af Putins talsmand Dmitrij Peskov. Det er en strategi, hvor den røde tråd er Trumps og USA's magt, Trumps diplomatiske evner, hans udenrigspolitik, Trump som fredsmager. Det er en strategi, hvor fundamentet er USA's økonomiske magt, og hvor allierede og alliancer er til for USA. Det er en strategi, der i modsætning til Trumps første strategi i 2017, bygger på ideologiske og politiske iagttagelser i stedet for politiske fakta og årtiers politisk virkelighed. Det er en amerikansk strategi, der oser af foragt for EU, der vil tvinge det Europa, vi kender i dag, til at tage sig selv op til revision og bryde EU op til fordel for de enkelte nationalstater, hvad enten vi vil det eller ej. Herhjemme slår USA's holdning over for sine allierede igennem i den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste. USA's udelukker ikke længere brug af militær magt over for allierede, noteres i trusselsvurderingen. Trusselsbilledet er mere alvorligt end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, siger Thomas Arnkild, chefen for FE til Berlingske. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, du er med fra Mobile, Alabama i USA. Kim, vicepræsident Vance sagde på sikkerhedskonferencen i München i februar, at hverken Rusland eller Kina er en trussel mod demokratiet i Europa. Det er Europa selv. Nu bliver det så slået fast i Trumps nye sikkerhedsstrategi. Hvor kommer denne amerikanske foragt for Europa fra?
Jeg siger nogle gange jo for sjov, eller ikke helt for sjov, at USA blev jo til, fordi de ville noget andet i Europa. Det glemmer vi nogle gange i Europa. Det gør man ikke i USA. Altså foragten for Europa, eller manglen på anerkendelse af, hvad det er, Europa kan, har der været meget, meget længe i USA. Du finder den i alle dele af det amerikanske samfund. Men det er først nu, vi har fået en præsidentsord for det på den måde sat ned på et papir, hvor det bliver en officiel politik, at man altså ikke ser Europa som nogen, som man er særligt tæt på.
Ditte Brasso Sørensen, du er senioranalytiker og vicedirektør i Tænketanken Europa. Ditte, jeg har svært ved at se essensen af denne strategi, når det handler om Europa, som andet end et politisk angreb på EU. Et udtryk for, at USA nu vil forsøge at få ændret den europæiske konstruktion, om man så skal arbejde med Putin.
Jamen, det er jeg enig i. Altså, EU nævnes jo for det første næsten ikke. Det nævnes en gang. Det er hård læsning for EU. Det er et dokument, hvor Europa og EU får mere kritik, end Rusland gør. Og hvor der bliver fremtrukket sådan en civilisationskonflikt, en kulturkrig mellem USA og den europæiske højrefløj på den ene side, og så de liberale vestlige europæiske ledere på den anden side. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke sig, at i det her dokument, så er det meget tydeligt, at det der bliver sagt til EU, det er, når vi skal samarbejde fremadrettet, og det skal vi selvfølgelig fortsat, så er det 100% på amerikanske præmisser.
Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet. Sten, hvilke konsekvenser får denne strategi, dette syn på Europa for NATO-alliancen? Er det begyndelsen til enden, the point of no return? For hvordan kan en tillid genoprettes efter det her?
Jamen, det er ikke begyndelsen på enden, men det er et klokkeklart signal om, at Europa skal komme ind i kampen. Altså, de kan varme sig ved, at den her strategi ikke er en strategi. Det er et politisk-ideologisk manifest, som du også nævnte i din kommentar. Ja. Det er et øjebliksbillede af, hvor er temperaturen omkring det ovale kontor. Det her, det skal udleves. Vi skal have Trump til at følge den i sin praksis. Det kan man godt se, det kunne ske. Men de skal også allokere ressourcer til det, de skal fastholde det, og det vil være svært under Trump. Men måske går det den her vej, og det er så der, at europæerne skal tage det som et helt klokkeklart signal om, at det er nu, at de skal investere i forsvaret, de skal organisere det, mest i NATO, men også i EU, og de skal give Trump kamp til stregen. Det er et meget, meget tydeligt signal.
Det er ingen hemmelighed, at Trump, hans vicepræsident Vance og udenrigsminister Rubio er alt andet end begejstrede for USA's europæiske allierede. Også Obamas forsvarsminister kaldte for mange år siden europæerne for parasitter, fordi vi ikke ville betale det, amerikanerne gerne ville have, vi betalte til det fælles forsvar. Og det er jo ikke meget anderledes i dag. Og efter offentliggørelsen af USA's nye sikkerhedspolitiske doktrin, så ser brudfladerne mellem USA og Europa ud til at slå dybere revner. Michael Reiter skitserer Trumps nye strategi, der lader europæiske ledere se ned i afgrunden.
This is a giant middle finger to that Europe.
Det her er en kæmpe udstrakt lange mand til Europa, sagde Ben Hodges på britisk TV i weekenden. Hodges er tidligere øverstkommanderende for USA's militær i Europa og en udtalt kritiker af præsident Trump. Og fingeren, han taler om, er Trump-administrationens ny sikkerhedsstrategi.
I think the happiest person in the world with this document is Vladimir Putin.
Den person i verden, der er mest glad for USA's ny strategi, er nok Vladimir Putin. For strategien afstår Europa til Rusland, det er helt åbenlyst, fastslår den amerikanske general.
This is a Fox News special report.
Last night, the White House released its report on
with the Trump administration's drastic changes to U.S. national security strategy and
well, it's very significant, Bill.
USA's ny sikkerhedsstrategi fylder amerikanske og europæiske medier og har fået jorden til at slå revner under de atlantiske allierede USA og Europa.
Let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
Hvis vi er ærlige, så er formålet med den europæiske union at røvregne USA. Sådan sagde Trump tidligere på året. Det er en påstand, der nu bliver til amerikansk sikkerhedspolitik. Og nu bliver EU beskrevet som en større trussel end Rusland og Kina.
It also accuses the European Union of undermining political liberty and sovereignty.
EU bliver beskyldt for at knægte ytringsfrihed og politisk modstand, og for at underminere landets suverænitet, økonomi og befolkningssammensætning, blandt andet i kraft af masseindvandring. Alt sammen til fare for ikke bare NATO-samarbejdet, men for hele den europæiske civilisation, mener Trump-administrationen.
The president now says he's concerned about, quote, civilizational erasure in Europe.
Så hvis Europa skal redde sig selv, må de europæiske nationalstater vende EU ryggen, søge fred med Rusland og i øvrigt lære at forsvare sig selv, lyder budskabet fra USA. Et budskab, der vækker genklang på Europas politiske yderfløje og i Moskva, hvor præsident Putins talsmand Dmitrij Peskov kalder USA's ny sikkerhedsstrategi tiltalende og helt på linje med den fremtid, Rusland ser for sig. Men det bliver en fremtid med et svagt og sårbart Europa, der får svært ved at klare sig over for sine fjender, advarer USA's tidligere øverstbefalende i Europa, Ben Hodges.
Europe better number one ensure that Ukraine does not fail.
Europa må hellere sørge for, at Ukraine ikke taber, for hvis det sker, skal I være klar, for så venter der en fuldbyrdet krig mellem Rusland og Europa.
There will be a full war between Russia and Europe very soon.
Rigtig mange ting, der bliver skitseret omkring hele denne sikkerhedsstrategi, hele det dokument. Sten Rønning, lad os prøve at begynde at dissekere det. Du har været inde på det. Det er et ideologisk papir, siger du, mere end en strategi, der skal føres ud i livet. Hvordan vil du se, hvordan ser du et forhold mellem USA og Europa og EU udvikle sig, hvis det her bliver til virkelighed?
Altså, vi kan starte med at sammenligne det med den strategi, Trump lagde på bordet i 2017, da han var præsident første gang.
Ja.
Nu er han præsident igen, og nu er det mere rabiat, det vi får. Men det, der skete i 2017, det var, at han lavede en strategi, der var fokuseret på konkurrence med Kina og Rusland. Det var et konkurrencepaper-strategi. Og han havde også Nordkorea og Iran med i det. Det var dem, USA skulle konkurrere med, og så kom der ellers en masse Make America Great Again, i halen på det. Det her dokument er ikke et konkurrencedokument. Det er en strategi, et manifest, hvor han siger, vi må lære at leve med Rusland og Kina. Vi skal egentlig stabilisere forholdet til dem. Der, hvor vi skal arbejde, det er inde i vores egen magtsfære. Så Rusland og Kina får nogle magtsfære. Vi har også en, det er amerikanske kontinent, men det er også de allierede, de har på den anden side af oceanerne. Og de allierede og af det amerikanske kontinent, de får med kæppen i det her dokument, fordi USA vil rydde op i sin egen sfære og gøre dem, altså de allierede, til versioner af MAGA, altså Make America Great Again. Altså de skriver jo, at Europe, Make Europe Great Again, og det er, at det skal jo være et Europa, som er ligesom det Amerika, Trump han gerne ser for sig.
Ditte, hvis man som europæer sidder og følger det og læser det her, hvad kan man så bruge det til?
Jamen, jeg synes, man kan bruge det til, at det understreger den, som vi også hører her, altså den her, det her ideologiske projekt, som er i gang fra USA's side, som har været i gang i mange år, som handler om at sige, at der er ideologiske strømninger på tværs af Atlanten, som samler os. Og det er de her nationalkonservative, altså i den amerikanske kontekst, den her megabevægelse, den har nogle åndsfælder i Europa, så på den europæiske højrefløj. Og når man læser det her dokument, så er det meget tydeligt, at ud over det, der bliver skrevet om Europa og EU, så er der en masse andre punkter, hvor der er resonans på de ideologiske. Mm-hmm. Altså det her dokument, for det amerikanske dokument her, det handler om, at man skal have styr på migrationer, organiseret kriminalitet skal bekæmpes, og narkokarteller og sådan noget. Altså ting, som du også hører draget meget frem, som er sådan kernefortællinger på den europæiske højrefløj. Så det er en påmindelse om, at det her, denne her idéudveksling findes. Der, hvor det så bliver bekymrende, synes jeg, det er jo fordi, at det også er et dokument, hvor USA siger, jamen vi tillader os også i en eller anden udstrækning, som så ikke er nærmere specificeret, at hjælpe dem, vi er enige med i Europa, på vej ind til magten. Så vi vil gerne skubbe på, at den europæiske højrefløj kommer tættere på regeringskontorerne, fordi at man fra USA's side mener, at de uretmæssigt bliver holdt udenfor. Og den form for indblanding fra amerikansk side i det, vi i Europa nok ville tænke på som sådan nationale anliggende, den er meget uvant og ny. Altså, at man simpelthen fra Det Hvide Hus siger, der er nogle retmæssige regeringshavere i Europa, og de har ikke regeringsmagten lige nu.
Og Kim Bildsøe, hvad er det, der ligger til grund for det her, når man ser det med amerikanske øjne? Vi var inde på det lidt tidligere, at den amerikanske irritation er jo ikke ny over måden, europæerne agerer på, måden, europæerne har ignoreret de amerikanske krav på. Men samtidig er der jo en anden ideologisk tilgang til det, end to allierede partnere, der har nogle uoverensstemmelser, og dem får man så løst ind. Det er en helt anden, det var det, som Sten Rønning var inde på. Det her er et ideologisk papir. Det, der ligger her i, sådan som jeg læser det, det er, at en Trump-administration vil have lavet Europa, og ikke mindst EU, om.
Jamen, det er jo fuldkommen rigtigt, at det her har været længe undervejs. Altså også hos regeringer, demokratiske regeringer, også under Trump, eller Obama, under Clinton, under Biden, har der jo været irritation over, hvordan Europa har udviklet sig. Og når man sådan går rundt i Washington, når man besøger tænketanke, de her steder, hvor man altså sidder og udtænker politik, og man kom ned tidligere og sagde, jeg vil gerne snakke med Europakontoret, så var det sådan lidt, Europakontoret, har vi rodsnit? Jamen, det er ham, der sidder med langskæg nede for enden af gangen. Altså, vi er optaget af noget helt andet, fordi man har syntes, at Europa har været langsomt til at reagere. Vi er for lidt vækst, vi er for gamle, vi kræver for store skatter. Altså, når man var ude til vælgermøder, for eksempel, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg så et vælgermøde med McCain tilbage, da han var præsidentkandidat, hvor der var nogen, der sagde, eller hvor han brugte jo billedet af Skandinavien som sådan det her billede af noget, som vi overhovedet ikke vil i USA. Der blev buet, da man sagde, en svensk model, det kunne lige så godt have været Danmark. Altså den her foragt for, hvordan de europæiske samfund har udviklet sig. Det der bare jo, som det også bliver sagt, er jo, det nye, det er, man siger, jamen der er noget andet, der er mere tiltagende. Vi har måske mere til fælles med russerne, og vi kan have lyst til at lave Europa fundamentalt om. Altså, at de skal noget andet, og det vil vi skubbe på, hvor det tidligere måske mere har været sådan en observans af, at det her synes vi ikke fungerer, men det må europæerne selv sidde og rode med, eller ligge og prøve at få styr på. Så kommer der nu en faktisk model for, hvad europæerne burde gøre. Fordi jeg synes også, det er værd at holde fast i, Steffen, at noget af det, som Trump påpeger, det har han jo ret i. Altså når han siger, at det virker som om, europæerne ikke ved, hvad de skal, jamen det er jo en diskussion, vi har haft i EU meget, meget længe, når man for eksempel bare kigger på sådan noget som forsvarspolitik eller immigration.
Han var inde på det, Trump forleden dag også, hvor han jo ikke lægger skjul på sit syn på Europa, ikke bare i interviewet med Politico, men det var da Elon Musk, Ditte Brasso Sørensen, Elon Musk fik en bøde i EU forleden, der omhandlede X-platformens brug af profilverificeringsstemplet. Vi skal bare bruge en halv time på at forklare, hvad det er. Men som EU har dømt måden, som Elon Musk og X bruger det, som vildledende, der sagde Trump bagefter:
Europe has to be very careful. We're doing a lot of things. We want to keep Europe.
Europa skal passe meget på. De har gang i alt muligt. Vi vil gerne bevare Europa som Europa, men Europa er på vej i en dårlig retning. Det er meget slemt, meget slemt for befolkningen, og vi ønsker ikke, at Europa skal forandre sig så meget. At det er jo med til at afspejle en total afgrund i måden, vi ser på ting, blandt andet det regelbaserede samfund.
Ja, altså der, man kan sige, når det pågår den her regulering af tech-virksomheder, så er det jo også en meget klar interessekonflikt, fordi at man fra amerikansk side ser EU's regulering på det her område som en regulering af amerikanske virksomheder. Mm. En uretfærdig og uproportional regulering af amerikanske virksomheder. Og man kan sige, det den her fortælling, som vi er inde på her, hvor der er fra amerikansk side en kritik af EU, både fordi man synes, det er en institution, der er bøvlet at arbejde med, men også fordi man synes, det er en institution, der laver for meget regulering, der går ud over USA. Man har med en økonomi at gøre, som man fra amerikansk side mener opretholder en ubalanceret handel, som man gerne vil have rettet op på. Der vil man jo så gerne stække denne her institution, altså EU, og der prøver man sig på at kippe med hatten til den europæiske højrefløj og prøve på, tror jeg, at få pustet til denne her EU-skepsis, ja, som man har set på den europæiske højrefløj tidligere ved at sige, jamen vi står bag jer, vi deler et grundlæggende verdenssyn, nationalkonservativt verdenssyn, som handler om kultur, civilisation og bekymring for migrationsstrømmen osv., men som også handler om, at grundbrikken i verden skal være nationalstater. Ja. Det står der også i det amerikanske papir. Og det passer jo dårligt med et system som EU, som jo samler nationalstater. Men jeg synes, det som er værd at huske på, det er, at der er, kan man sige, mange tangenter, sådan ideologiske grundkomponenter, hvor du kan finde samhørighed mellem MAGA-bevægelsen og dele af den europæiske højrefløj. Men det som man også skal huske på, det er den EU-skepsis, som man prøver på at genopleve på den europæiske højrefløj her fra USA's side. Det er jo noget, der har været for nedadgående i mange år. Der er jo ikke særlig mange partier på den europæiske højrefløj heller, som vil melde sig ud af EU. Altså, så det er også, man har jo faktisk også at gøre med, at man puster til noget, som har været hensynende i et stykke tid.
Så der er ideologi, der var det, vi var inde på før. Der er økonomi, der er økonomisk magt, der er handel, der er regler osv. Og Sten Rønning, du var inde på civilisationernes konflikt, tror jeg det var, du snakkede om før. Han fordømmer indvandringen. Og så, hvad er det, han ser? Hvad er det, der ligger i det her papir, hvor amerikanerne tegner med de store, har de store bogstaver fremme, når vi taler konflikter, civilisation, af europæisk civilisation, måden vi agerer på, vores indvandring, er til risiko for USA's sikkerhed?
Jamen altså, man burde give sig selv lejlighed til at læse dokumentet. Ja. Selvfølgelig med briller, at der ligger noget forfærdeligt i det, men der ligger også et niveau af analyse i det, som er vigtigt at forstå. Der er et element af geopolitik i det. Det handler om kontinenterne og hvordan oceaner deler dem, og hvordan USA ønsker, at der ikke er andre magter, der kommer ind på det amerikanske kontinent, fordi det er ligesom deres magtbase, og hvordan de vil bruge magtbalancepolitik til at sørge for, at hverken Rusland eller Kina eller andre kan dominere det euroasiatiske store kontinent, og dermed blive stærkere end USA. Det er god, gammel, klassisk geopolitik, som de ruller ud der. Hensyn til, at man skal have en innovativ økonomi, at man skal have selvtillid, at man skal forstå sin egen kultur og historie, det er også god, gammel geopolitisk tænkning med, at du er nødt til at have et lederskab, du er nødt til at have nogle værdier, du fører ind i din politik. Så det kan man genkende, og det er faktisk på den måde interessant at læse.
Ja.
Kæden hopper af, det er, at der er kun fokus på i dokumentet, kun fokus på de trusler, der kommer ind fra den egen sfære. Og det er, som Ditte sagde, altså det er immigration, det er narkotika, og det er antikulturbevægelser, altså hele den liberale debat omkring, hvor skal vi hen. Det er dokumentets fokus. Og det behandler den egen sfære så hårdt, ligesom Trump behandler sine modstandere, kan man sige, i den amerikanske indenrigspolitiske debat, at det er en gåde, hvordan man kan have den geopolitiske læsning, og tro på, at Kina og Rusland bare vil acceptere, at de skal være nogen, som USA kan styre, om de får mere magt eller ej. Det er en gåde, at de kan tro, at de allierede bare vil stille sig tilfreds med at blive behandlet med den her store kæp. Det er en gåde, at USA ikke kan se, at Europa og deres asiatiske allierede jo allerede snakker sammen, og de behøves ikke tage via Washington for at koordinere politik. Så der er virkelig et stort hul i den her strategi, når det gælder, hvordan de udlever deres geopolitiske, skal vi sige, fornemmelse.
Og Ditte, så var du inde på for et øjeblik siden med amerikanerne, der gerne vil påvirke de patriotiske partier i EU. Men det har de jo gjort længe. Hvad har det ført til, og hvad kan det føre til?
Jamen, man kan sige, det For det første har der jo, er der flere af de her partier, der har været ude at sige, det er vigtigt for dem, at de får denne her transatlantiske anerkendelse, fordi så bliver de ligesom, så kan de med til at understrege, at de ikke står alene, de er ikke så uden for spillepladen, de er faktisk stuerene, for der er en amerikansk præsident, som endorser deres projekt og gerne vil have dem på besøg i Det Hvide Hus og sådan noget. Det giver noget legitimitet, både kan man sige i partiorganisationer, men jo også til vælgerne at sige sådan, dem, der er andre, der støtter op om det her projekt. Jeg synes, det man skal have for øje her, det er, at det kan godt være, at der er meget ydre pres på Europa. Det er der både fra USA, det er det, vi snakker om i dag, det er der fra Kina, et aggressivt Rusland. Men EU eller Europa står i en situation, hvor der også er ret høj grad af intern fragmentering, politisk fragmentering. Så vi har set en række valg over de senere år, altså Frankrig, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Holland, hvor man har det til fælles, at du har meget høj valgdeltagelse, historisk høj valgdeltagelse i flere af de her valg. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, demokratisk dejligt. Men det er også en indikator, vil jeg sige, på, at vælgerne virkelig synes, der er noget på spil. Ikke? Og i den tyske valgkamp hørte vi om det her med, nu er det hele demokratiets fremtid, vi i virkeligheden stemmer om. Og det var altså både højrefløjen og midtens vælgere, der sagde det. Så du har høj valgdeltagelse, samtidig med, at du så har enormt svært ved at finde regeringer, og Frankrig er det bedste eksempel her, fordi der falder regeringen hele tiden. Holland også. Tjekkiet brugte lang tid på det. Tyskland har en meget, meget svag regeringsgrundlag. Og det peger på, at der er denne her polarisering. Og det er også derfor, at det er ekstra bekymrende, når du så begynder at have, kan man sige, yderligere kokke, der blander sig i det udefra. Fordi det jo i forvejen er enormt svært at få regeringsduelige konstellationer op at stå i Europa. Og så kan du sige, testen fremadrettet på, hvad kommer det her til at betyde? Der er valg i Ungarn til april. Der vil man nok, man har allerede, altså Orbán deltager på den her konservative CPAC-konference, det har han gjort i flere år, så der er et stort samarbejde allerede og en anerkendelse mellem Orbán og MAGA-bevægelsen, så altså, ham vil de sikkert støtte. Så har de i hvert fald, hvis han bliver indsat igen, formået at bevare status quo i Europa. Den store test på, hvad det her kan betyde for Europa, det er jo, hvor meget USA vil blande sig i den franske valgkamp i 27, hvor højrefløjen står rigtig stærkt.
Ja. Så presset på Europa og de spørgsmål, som Europa står overfor med det her papir, er jo monumentale, altså, vi har ikke engang nået til Ukraine endnu, og det kommer vi til om lidt. Kim Bildsøe, lad mig lige tage yderligere et punkt, som jeg gerne vil ind på med strategien, uden at det kommer til at tage resten af programmet. Og det er spørgsmålet om USA's kontrol over den vestlige halvkugle. Det lyder jo som om, at hvad er det? Jamen, det er jo hele Latinamerika. Det er hele Nordamerika. Det kan være Grønland. For hvis man kigger på Britannicas kort her over den vestlige hemisphere, så er det jo Storbritannien, det er Irland, det er Island, det er Grønland, det er det vestlige Afrika osv., hvis vi ser på det rent geografisk. Hvad lægger man i, når de amerikanske analytikere forsøger at finde ud af, hvad det her betyder? Hvad er det, som Trump vil med den vestlige halvkugle? Er det hans simpelthen færdige arbejde?
Jamen, jeg tror jo, det er vigtigt at forstå, hvordan det ser ud herfra og fra Trumps side. Altså, når hele America First-strategien skal implementeres, så er det jo sådan en eller anden politik, som siger, hvad kan vi bruge verden til her fra vores sted i USA, hvor vi har den militære magt og vi har den økonomiske magt. Og det er jo det, Trump bliver ved med at sige, at det har tidligere amerikanske præsidenter slet ikke forstået at udnytte, og at USA er blevet svagt af ikke at implementere den magt, som man kan projektere ud i verden. Altså, når de kigger mod Europa, så ser de jo lande, som har mistet ideen om, hvem de er. Og det gælder både, sådan, når det handler om det religiøse, for eksempel, som er jo blevet en del af den her amerikanske magtbevægelse i høj grad. Det handler om forvirring om hvem man er på mange af de her sociale områder, som Trump jo virkelig har reageret på. Det handler om regler. Trump-regeringen afskaffer regler i stor stil, miljøbeskyttelse og videre, som de bare ser europæerne blive ved med. Men der er sådan en modsætning mellem, hvem man er. Og hvis man så kigger på Latinamerika og Mellemamerika, jamen så ser man jo også, Altså med for eksempel de her angreb mod og mulige angreb mod Venezuela, som sådan en naturlig ting, noget man har ret til, fordi det handler om, hvordan USA er indvendig. Og så er spørgsmålet jo om Grønland, hvor man jo bare mærker igen og igen, altså det kan godt være lige nu, at der ikke stort fokus på det. Grønland bliver ikke nævnt i det her papir, men der er jo ingen tvivl om, når du spørger folk, nej lige præcis, men når du spørger nede i det hvide hus, og jeg har gjort det nogle gange, så siger de jo bare, jamen spørgsmålet om Grønland har ikke ændret karakter. Præsidenten mener det, han hele tiden har ment. Med andre ord, at Grønland er en del også af et amerikansk interessesfære.
Jeg vil godt videre og prøve at gribe fat i, hvordan og hvorledes det her påvirker også hele den Ukraine-proces, der er i gang i øjeblikket. Inden vi når dertil, så lad mig lige til lytterne fortælle igen, hvem mine tre gæster er. Det er Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent for DR tilbage fra 2001-5. Nu er du tilbage i Washington som korrespondent, og du som altså dækker Trump, hans politik, indenrigs og udenrigs, og nu altså også det nationale sikkerhedspolitiske strategipapir, der blev offentliggjort forleden, og dens konsekvenser. Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet, hvor du forsker i alliancer, samarbejde og NATO's rolle i den globale orden. Og så er du forfatter til bogen NATO, From Cold War to Ukraine, der udkom sidste år. Du er også direktør for Dansk Institut for Avancerede Studier på Syddansk Universitet. Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker og vicedirektør i Tænketanken Europa. Før det arbejdede du hos Macro Advisory Partners i London med geopolitiske risikoanalyser for internationale virksomheder og for regeringer. Lad os prøve, Sten Rønning, at få det her hægtet på den proces, der er i gang med Ukraine. I dag, i aftes, var Zelensky ude og sige, jamen, det kan da godt være, at vi kan lave et valg i Ukraine fra 60 til 90 dage. Man kan diskutere, hvordan det kan lade sig gøre, og så, men han er parat til det. Som en form for indrømmelse til Trump. En sådan udmelding som det strategipapir, der ligger nu, hvordan påvirker det hele den proces, der foregår i øjeblikket, hvor Zelensky var i London, hos Starmer sammen med Merz og Macron osv., for at finde fælles europæisk fodslag?
Ja, det påvirker det på den måde, at det er klart, at der ikke er fælles fodslag. At det, vi så for en uges tid siden, at USA lige pludselig, som en trold af op ad en æske, kom med en 28-punktsplan, ja, som ikke var koordineret med Ukraine, som ikke var koordineret med Europa, som gik stærkt imod det, europæerne og Ukraine siger, at det er deres interesse, men til gengæld var den tæt på Rusland. Den blev tegnet af to investorer, som arbejder for Trump, altså hans svigersøn Jared Kushner og Steve Witkoff, hans gamle buddy fra New York. Ja. De investortyper, de er repræsentanter for det økonomiske fokus i det her dokument, at vi skal stabilisere med de store magter, Rusland, Kina. Det handler om business, det handler om investeringer, det handler om profit og penge og vores egen økonomi. Og så må Ukraine lide det, Ukraine skal lide, og Europa skal bare rette ind. Det er tonaliteten i dem, og det er tonaliteten i den 28-punktsplan, som blev lagt på bordet. Det, som der sker nu på europæisk side med Ukraine, det er, at de kæmper alt det, de kan, at de skal nok kæmpe noget mere, for at rette op på det og så lave en plan, der for Ukraine, der får USA lidt mere med i deres egen retning. Og når Zelensky siger, jeg kan jo godt gå på valg, hvis det er det, det handler om, så er det om at overvise Trump, at den 20-punktsplan, som europæerne og Ukraine er på vej med nu, at det er noget, der er spiseligt for ham, at han kan få nogle lunser fra Zelensky, hvis han kommer lidt i retning af Ukraine og europæerne. Men tonaliteten i USA, både med den der 28-punktsplan og med den her nationale sikkerhedsstrategi, den ligger i, at det handler om at stabilisere med Rusland, og så må europæerne og Ukraine lide det, de skal lide.
Ditte Brasso Sørensen, hvordan ser du, europæerne reagerer på det?
Jamen, det tror jeg, man ser på med meget, meget stor alvor. Nu var der møde igen i London, hvor man så forsøger at spille sig hen til bordet, til forhandlingsbordet igen, ved at sige, jamen, hvis vi skulle lave en plan, så ville den så have nogle andre, nogle færre punkter. Den ville se anderledes ud. Det er særligt omkring territoriale indrømmelser osv. Altså, det, man kigger frem mod nu i Europa, det er jo at prøve på at genvinde noget troværdighed ved at vise handlekræfter. Det er helt store. Det helt store spørgsmål her, det er, hvorvidt man på det topmøde, det EU-topmøde, der kommer her i december, kan få løst den her gordiske knude omkring, hvordan man kan bruge de her indefrosne russiske midler. Ja. Det er ikke, at det løser det hele, men det bliver et symbol på, hvis man ikke engang kan blive enige om det, hvis man ikke engang kan finde pengene til Ukraine i Europa, så er det jo meget svært at vise, at man er en troværdig forhandlingspartner og i den her fredsmægling.
Ditte, man har jo haft mange måneder til at få de her penge frigivet, og det er stadig ikke lykkedes. Hvad får dig til at tro, at det lykkes denne gang?
Jamen, jeg er heller ikke sikker på, at jeg tror på, at man finder en løsning lige her nu. Man kan sige, det som der er...
det skal det jo være.
Det burde det i hvert fald være. Det som er anderledes ved det topmøde, man går ind til her i december, i forhold til, hvad man tidligere har set af diskussioner, det er, at der ligger et konkret forslag på bordet fra kommissionens side om, hvordan man teknisk set skal gøre det. Og så har man noget konkret at forhandle ud fra. Det er endnu, kan man sige, det er endnu en gang fra kommissionens side noget, som hviler på brugen af nødret, fordi man ved, man ikke er enige i Europa. Så normalt vil alle jo skulle blive enige her. Alle lande vil skulle stemme for sådan et her forslag. Men der har man så fra kommissionens side sagt, det ved vi er i en politisk situation, hvor det ikke kommer til at ske. Så nu trækker vi nødretsbremsen. Og så overskriver vi denne her enstemmighed.
Og det vil sige, at så holder man Orbán ude, fordi det er ham, vi ved, vil stemme nej.
Ja, Orbán og dem, som muligvis vil gemme sig bag Orbán, så overgår man til kvalificeret flertal og siger, så ryger vetoretten. Jeg synes bare for at knytte en kommentar til det, som vi hørte lige før, denne her analyse, der bliver givet af, at denne her fredsplan er sådan en, der er, det er sådan et udtryk for, hvad der sker, når finanstyper tænker. Ja. Det synes jeg er en meget god måde at se det på. Og der, hvor man kan sige, det også har, kan man sige, trådet ud til den her strategi, vi har set fra amerikansk side, det er jo de samme takter, der bliver spillet på. Det er stabilitet, det er gode økonomiske relationer til Kina, til Rusland, der er det drivende her. Og det tror jeg, hvis jeg skulle sige, der var noget, som var sådan helt centralt bekymrende fra europæisk side i denne her strategi, så er det, at når man tænker på den måde, så er der både noget omkring international ret og konventioner, som bliver mindre vigtigt. Der er også noget omkring demokrati, som bliver mindre vigtigt. Og det gør så, hvis USA's strategier og tænkning er drevet af de her investeringstyper, som der bliver sagt, så har man altså på den geopolitiske spilleplade, så bliver Europa den eneste stormagt, som bliver bannerfører for demokrati. Ja. Kina gør det ikke, Rusland gør det ikke, men det her dokument, så udviser USA også en linje, hvor de heller ikke vil gøre det, så står man meget alene med den fane, og det har implikationer for Ukraine, men det har også implikationer meget bredere.
Kim Bildsøe Lassen, nøjagtigt det, som Ditte taler om der. Hvordan udspiller debatten sig internt i det republikanske parti om lige nøjagtigt spørgsmålet om, hvad USA skal repræsentere? Demokrati, ikke demokrati, økonomisk magt, ikke økonomisk magt, men hvor demokratiet virkelig ikke er vigtigt?
Jamen, der er jo dele af det republikanske parti, altså det gamle republikanske parti, som stadigvæk tror på, at det er vigtigt med de her frihedsrettigheder, og at for eksempel spørgsmålet om Ukraine, at det, at man skal beskytte et land, der er blevet overfaldet af den gamle, traditionelle fjende Rusland, at det skal man virkelig stå for. Men der er jo også med Trump og hans bevægelse og hans erobring af magten i det republikanske parti, sket det, at man siger, på samme måde som Trump jo gør, hvad er det, vi kigger på? Vi kigger på et Europa, som bare er svagt, og som Trump jo ikke har respekt, han har ikke respekt for svaghed. Og lige præcis for eksempel det faktum, at man ikke har kunnet blive enige om at bruge de her penge, synes man jo fra amerikanernes side er vanvittigt. Altså Trump havde gjort det med et pennestrøg.
Og han vil stadig sagt, gerne have halvdelen af dem.
Han vil rigtig gerne have halvdelen af dem, lige præcis. Men han har jo været i stand til, netop at sætte kursen fuldkommen for det republikanske parti og tvinge den anden del af den gamle republikanske tankegang i baggrunden. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at hvis man ser på den måde, som europæiske ledere jo har forsøgt igennem den første periode, hvor Trump har siddet her, og agere over for ham, med at rose ham, med at hele tiden sige til ham, jamen, du er en fantastisk præsident. Og det har måske godt kunne af og til få ham til at sige, nå, nu skal jeg så også nok lytte lidt til Europa, og jeg kan godt lide Keir Starmer, jeg kan godt lide Macron, så jeg skal nok en lille smule. Men dybest set nede i den republikanske magtbevægelses tankegang, der er der bare ingen respekt for det her med, at europæerne stadigvæk snakker og snakker, og ikke får gjort noget ved problemerne, som man jo umiddelbart kan se.
Steen Rønning, ser du det, vi taler om nu, ser du diskussionen om Trumps syn på Europa, det europæiske demokrati, ser du som et udtryk for, at Trump opfatter demokratiet som svagheden i Europa?
Nej, jeg tror, altså min læsning af Trump er, at han er på sin helt egen måde, man kan være meget kritisk over for det, men altså på sin helt egen måde er han et demokrat, men han er først og fremmest suveræn. Altså han tror ikke på det internationale. Det er den store skillende mellem det nationale og det internationale. Han tror på et demokrati, der er mere direkte, der er mere bestående af stærke mænd, der appellerer til en folkemængde. Det er sådan noget, som vi ikke har så god erfaring med i Europa. Ja. Men jeg hører ham ikke sige diktatur og så videre. Altså, som de der siger, der er meget nødret i det, der sker i disse dage, både i USA og Europa. Men jeg hører ham ikke sige, at han ikke er demokrat. Men han er en ganske særlig form for demokrat, som vil favorisere den private industri, de store firmaer.
Sin egen økonomi.
Sin egen standing, den direkte kontakt med vælgerbefolkningen for at ligesom ødelægge alle de der institutioner, der har gjort det svært for ham i hele hans liv. Og det er jo det demokratiske udtryk, han også vil have i Europa. Og det, der er så interessant her, er, at hans forståelse af NATO, det handler udelukkende om den her form for suverænitet. Men det, som NATO blev bygget på helt fra dag et, det var jo en amerikansk idé om, at det, der skal ske i Europa, det er netop opbygningen af fælles institutioner, et fællesskab i Europa, sådan at Europa aldrig igen vender tilbage til magtbalancepolitik, fordi det havde trukket USA ind i to verdenskrige. Og så det var bygget ind i den her baby, der hed NATO, at Europa skulle samle sig og bygge fælles institutioner. Og nu kommer Trump med et dokument, der siger, at vi skal gøre både Europa og NATO stærkt ved at fjerne de fælles institutioner. Historisk er det meget, meget afkoblet af, hvor vi kommer fra. Og det er fuldstændig sikkert, at hans vision vil blive lost in translation, som man siger. Altså, den vil blive tabt i en eller anden rejse fra USA til Europa. Der er ingen, der rigtig kan binde sig an på det herhjemme, i den dybde, som han har det fra.
Ditte Præstrup Sørensen.
Jamen, bare for at knytte en kommentar til det her med sådan demokrati. Altså, jeg er enig, jeg tror da også, at Trump vil se sig selv som værende demokrat, en som der bliver sagt her, en ganske særlig form for demokrat, hvor han jo låner rigtig meget tilbage til det her med, der har været ideologisk frem og tilbage over Atlanten i mange år. Han låner jo for de her idéer, som Orbán og Putin var med til at udvikle omkring det illiberale demokrati, som de siger, det er en form for demokrati, hvor man har en folkevalgt leder, det er det demokratiske element, så er man ikke så glad for de liberale komponenter, altså de der med de stærke institutioner, der også skal være til stede for at kritisere den leder, opposition, medier, universiteter, domstole, dem vil man godt have svækket lidt, og det er meget den, kan man sige, forståelse af demokrati, som jeg ser Trump bygge videre på. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg personligt synes, at demokrati kan gradbøjes i den retning, han ønsker at gøre det, men dog. Så synes jeg, når det så kommer til det her med MAGA-bevægelsen, eller hans blik på Europa, og det, der bliver givet udtryk for i den her strategi, så er det jo præcis, som Kim siger, det er sådan, kritikken er jo tobenet. Så det er et, vi er udemokratiske. Vi holder nogen uden for højrefløjen. To, vi er svage. Det er simpelthen for fjollet, at vi ikke har kunne finde frem til de der og få aktiveret de russiske midler, der er brug for at vise handlekraft. Ja. Min bekymring, det er, at man i den tobenede kritik fra USA's side fanger Europa i sådan en knivtangsmanøvre, hvor man i Europa, fordi man vil vise handlekraft, fordi det er nødvendigt, kommer ud i alle mulige mærkværdige løsninger, hvor man bruger nødret til alt muligt. Det gør man også i USA, så det er ikke, fordi man er særlig der, men man bruger nødret til alt muligt. Man har lavet et nyt format, hvor man laver rådskonklusioner på vegne af 26 lande, ikke 27, fordi man ikke kan få Orbán med. Man laver koalitioner, de villige, så man går ligesom uden om de demokratiske processer, som man har selv etableret. Hvis der er nogen, der kommer til at bruge det og råbe jagt i gevær her, så er det jo den europæiske højrefløj, som siger, hov, nu gør I det igen. Nu bruger I nødret til at udrulle vedvarende energi. I bruger nødret til at optage fælles EU-gæld. Så på en eller anden måde, så er, er det sådan en slange, der bider sig selv i halen, ja. Hvor man kommer til at gøre, for at løse det ene kritikpunkt, så kommer man til at gøre mere det andet kritikpunkt. Og jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det, men man skal være meget åben over for, tror jeg, at kigge ind i, at det er en meget svær balance, man går på her.
Jeg vil godt prøve så at vende det om, fordi Ditte, nu sidder du og taler om, hvad er det så, Europa gør? Lad os så prøve at sige, hvis nu vi skal sige, jamen hvad kan det her strategipapir, som jo nu bliver inden for ikke ret lang tid, efterfulgt af et forsvarskrigspolitisk strategipapir fra Pentagon, at der kommer man til at skulle forholde sig til det fra europæisk side. Lad os så sige, at europæerne siger, okay, here we go, nu gør vi tingene selv. Og vi kan tage afsæt i noget, som den tyske kansler Merz er stolt over, han har sagt og siger. Lad os lige høre, hvad det er.
Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America first is fine. Aber
i mine samtaler med amerikanerne siger jeg altid, America first er fint, men Amerika alene kan ikke være i jeres interesse. I har brug for partnere i verden. Og det siger han jo så, men hvad er det så for en partner? Er det så, Sten Rønning, en partner, der for alvor opruster? Kan vi gøre det hurtigt nok? Kan vi stå på egne ben? Og afkoble os et godt stykke hen ad vejen fra det USA, som Trump repræsenterer, og samtidig stå stærk nok over for det Rusland, som vi jo kan se, af, hvad det er i stand til at gøre i Ukraine.
Altså det korte svar, det er nej, det kan vi ikke. Fordi vi har ikke de militære evner til at gøre det, og det handler dels om sådan nogle konkrete kapaciteter, som vi nok ikke skal komme alt for langt ind i, men altså...
Jamen, det er hele måden at styre en militær konflikt på, ikke?
Ja,
command structure og så videre.
Det er de store våben og store systemer og en kommandokultur, der kan styre det hele og så videre. Det har Europa ikke. Og vi skal i al den her snak om USA som en kommende trussel mod Europa, så skal vi jo bare huske på, at den helt store trussel, det er Rusland. Med den store krig, de fører i Ukraine, og den hybridkrig, de fører med Europa, og hvad det kan føre til. Og det er der, europæerne skal lægge deres æg i forsvars øje med. Og der har de brug for en amerikansk opbakning. Det, vi ser komme meget hurtigt nu, det er i hvert fald det, der snakken går på, det er, at den forsvarsstrategi, der vil følge af den her nationale sikkerhedsstrategi i USA, den vil pege ind i, at europæerne skal meget hurtigere end beregnet overtage ledelsen af det konventionelle forsvar i Europa. Og det vil kræve en enorm indsats fra Europa at kunne gøre det. Altså levere styrkerne over østpå, kontrollere dem, mobilisere dem, flytte dem, støtte dem, kommandere dem med amerikanerne i baggrunden, ikke i forgrunden. Og der er tale om, at det skal europæerne være i stand til i 2027, og det er jo med et blink med øjet i militær sammenhæng. Så det bliver en kæmpe udfordring, hvis den kommer, og det tror jeg, den gør. Men der ligger så også en invitation der fra USA's side om, at vi kan gøre det i partnerskab, hvis I gør det hurtigt og seriøst. Det, som der også har været spekulation om, det er, om der efter den her forsvarsstrategi kommer det, de kalder Global Posture Review, hvor mange tropper skal amerikanerne have i Europa, og hvor skal de sætte dem i Asien i stedet for. Der hører jeg på vandrørene, og det er jo ikke sikkert, det bliver til noget, men jeg hører, at det er ikke sikkert, at Trump-administrationen vil lave sådan et Global Posture Review. De vil hellere håndtere det fleksibelt, holde deres hænder frie og ligesom have noget elastik at arbejde med. Og det er igen et rum, som europæerne skal benytte sig af, til at sige, at I behøver ikke at lave et eller andet dokument, der igen straffer os. Vi har forstået signalet. Vi tager ansvar i NATO for det konventionelle forsvar. Og det betyder også, at Europa skal lade være med at spille EU op imod USA i det her, fordi så får de den skilsmisse, som de ikke kan håndtere over for Rusland. Så det er hårdt arbejde nu i NATO, og det er at tage ansvar, og så også, som kansler Merz gør, snakke meget direkte til amerikanerne og sige, er I tosset, hvis I smider os ud med badevandet? Det vil Kina og Rusland da udnytte og teste jer, og så står I alene.
Ja. Ditte Brasso Sørensen, hvordan ser du EU agere på det scenarie, som Steen Rønning leverer nu?
Jamen det, man har kunne se i...
Jeg ved godt, jeg siger EU, ja. For det er jo også NATO. Men ja. Det er jo her i Europa, der er det jo blevet et samspil mellem de europæiske NATO-lande og EU.
Ja, præcis, mellem medlemsstaterne og EU. Og man kan sige, det som man har set i Europa over de senere år, det er, at man jo har set stigende udgifter eller investeringer i forsvar. Det har man både set på EU-plan, men det er jo dog meget, meget lidt i forhold til, hvad medlemsstaterne gør, fordi det er medlemsstaterne, der skal drive det her. Den tænkning, altså man siger, ud over at pengemængden til forsvar er stigende. Så er der sket et skifte i de dokumenter og den måde, man taler om det på fra europæisk side, hvor man tidligere har haft en tendens til at sige, jamen okay, så skal vi skal nok nå de 2%, som var NATO-målet, så skal vi nok også nå de 5%, som så bliver NATO-målet, og det gør vi for at gøre USA glade, fordi så bliver USA i Europa og garanterer vores sikkerhed. Det er stadigvæk selvfølgelig backbone. Så præcis som der bliver sagt her, det er Rusland, der er den akutte trussel, og vi har brug for at holde USA tæt på, og det bliver ikke Europa, der slår op med USA. Men jeg synes, der hvor man har set et skifte, det er, at man i højere grad ikke kun taler om forsvar som noget, hvor man skal gøre, som USA siger, for ellers vil de ikke garantere vores sikkerhed. Man ser det også som noget, hvor vi rent faktisk skal have bygget noget over en årrække, som er stærk nok til at kunne afskrække Rusland.
Men det skal gå hurtigere, end vi indtil nu har forestillet os.
Ja, og så spørgsmålet er, men altså, som vi også hører, det bliver sagt her, altså 2027 er jo i politik og i forsvarsplanlægning og alt muligt andet lige om lidt. Så 2027 er nok et mirage, men det, at man har et skifte fra, hvor man ikke bare siger, at vi skal bruge nok penge til USA, ikke smutter, men nu, at vi skal bruge nok penge, og vi skal bruge dem smart nok og på en strategisk intelligent måde, således at vi rent faktisk kan afskrække Rusland. Og det begynder man jo så at se materialisere sig i de her flagskibsprojekter omkring, hvad skal vi gøre på den østlige flanke? Hvad gør vi med de hybride trusler? Det er ikke EU's styrke at rykke rigtig hurtigt, men der er dog sket et skifte.
Steen Rønning, kan EU efter dine, måden du har fulgt det her på, kan EU agere tilstrækkeligt hurtigt?
Nej, altså igen, nu bruger du EU, og det er det her.
Jamen, samspillet mellem EU og NATO.
Ja, det er meget vigtigt. Altså, der er nogle lande, der må gå forrest nu og vise, at de kan opbygge den slagkraftige samling i NATO-regi, og det skal aflejre sig i nogle initiativer i EU, som handler om altså resiliens og investeringer og vores cybersikkerhed og innovation. Vores økonomi skal jo vokse, den skal jo ikke stagnere, som den har tendens til at gøre. Men det skal komme fra en gruppe lande, som tager takstokken nu og ikke arbejder igennem alle procedurerne i NATO-EU, men sætter en dagsorden, som de er villige til at investere i. Det er vigtigt, og altså, der er det jo opmuntrende at se, at den nordiske baltiske region er så tonegivende i europæisk sammenhæng, men altså, vi skal heller ikke være blåret. Det her, det bliver de store landes opgave. Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Polen, Italien. Det er der toget kører. Men og, altså, vi står relativt godt i vores region for at være med i det orkester.
Og Kim Bildsøe Lassen, her til allersidst. Hvor ender Ukraine henne, hvis du sidder ved Trumps skrivebord i Det Hvide Hus?
Jamen lige nu er der jo en frygt for, at Trump han simpelthen siger, nu gider jeg ikke mere bruge tid på det her. At så må ukrainerne og russerne kæmpe videre. Altså hans søn var ude at sige, at hans far, det siger jo alt om, hvordan det her fungerer, men var ude at sige, at hans far faktisk var ved at være godt træt af det, og snart kunne finde på at forlade Zelensky. Og igen det her med, at det er åbenlyst, når man følger denne her proces, at Trump i virkeligheden jo synes, han har mere til fælles med Putin, end han har med Zelensky. Han ser meget bedre Putins vision for, hvordan det her skal udvikle sig, end han ser Zelensky og europæernes. Og det er den store udfordring, når europæerne prøver at holde fast i alle de grunde, vi har talt om den sidste time, i at Trump skal være engageret i Ukraine og i forsvaret af Europa.
Det blev de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Ikke de sidste i den føljetong af programmer, vi laver i øjeblikket om de enorme udfordringer, som Ukraine står overfor, som Europa står overfor, de beslutninger, der skal tages, det fortsætter vi med at dække intenst. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Sten Rynning og Ditte Brasso Sørensen. Michael Reiter og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.